Вечерняя казка.
Вечер добрый, мои маленькие сябры. Примите от меня подарунок — казку про серебристую елочку. Слухайте. На ускрайку лесу маляўнічая паляна, пасярод якой расце елачка, зусім невялічкая, але вельмі прыгожая, стромкая, галінкі роўныя, прухкія, іголкі незвычайныя, нібыта і зялёныя, але і быццам дымком ці шэранню пакрытыя, серабрыстыя. Суседняя бярозка так і называла елачку «серабрыстая». Яны ўжо даўно сябравалі, часта гутаралі, абмяркоўвалі розныя лясныя навіны. Дарослыя елкі не хацелі прымаць серабрыстую прыгажуню ў сваю кампанію, а адна з іх, пакрыўленая, напалову засохлая, вымавіла аднойчы:
«І адкуль ты взялася тут сярод нас, не такая, як усе?»
Маленькая серабрыстая елачка ціха адказала: «Не ведаю».
Яна і сапраўды не ведала, адкуль узялася.
«Ха, не ведае яна», – перадражніла яе старая скрыўленая елка. «Падумаеш, серабрыстая».
Маленькая елачка не ведала яшчэ, што гэта звычайная зайздрасць. Ёй было вельмі крыўдна, і яна адвярнулася, каб грубіянка не бачыла яе слёзы.
«Ну чаго ты да маленькіх чэпішся?» – заступілася за сяброўку бярозка.
Тое дзеці было яшчэ летам, а потым прыйшла восень. Бярозка развіталася са сваёй сяброўкай і заснула да вясны. Маленькай серабрыстай елачцы стала зусім самотна. І аднойчы яна вырашыла адправіцца ў падарожжа.
У самы цэнтр горада елачка вырашыла не ісці далёка, да і стамілася яна.
У вокнах дамоў дзе-нідзе гарэлі рознакаляровыя агеньчыкі. Елачка ведала, гэта значыць, набліжаецца Новы год.
І тут яна ўбачыла жанчыну з сумным і добрым тварам, якая набліжалася да пад'езда. У руках яе былі дзве цяжкаватыя торбы.
«У яе добрая усмешка. Во такую гаспадыню мне і трэба», – чамусьці падумала серабрыстая елачка. «Скажыце, калі ласка, а вам часам елачка не патрэбна на Новы год? Ну, хаця б такая, як я».
«Ой, ой, як добра!»
Вочы жанчыну адразу павесялелі.
«А я ўжо 3 дні ёлку шукаю, ды ніяк знайсці не магу. Ой, як добра!»
Яшчэ раз паўтарыла яна.
«А то хлопчыкі мае зусім засумавалі, якое ж свята без ёлкі».
«А вашы хлопчыкі часам не свавольнікі?» – перапытала на ўсялякі выпадак елачка.
«Яны ж не будуць цягаць мяне за галінкі, праўда?»
«Не, не, што ты!» – засмяялася жанчына. «Алёша і Андрэйка вельмі ўзрадуюцца. Зараз пабачыш. Толькі як жа мне цябе данесці?» – задумалася гаспадыня. «Рукі ў мяне занятыя».
«Не хвалюйцеся!» – супакоіла яе маленькая прыгажуня. «Я сама пайду. З лесу ж я сама прыйшла».
І елка вельмі спрытна скочыла на ганак, зайшла разам са сваёй гаспадыняй у пад'езд, а потым па прыступках скок, 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 скок. Калі адчыніліся дзверы з пакоя ў калідор, выбеглі 2 хлопчыкі. Адзін трохі большы – Алёша, а другі меншы – Андрэйка.
«Ой, елачка, мама, якая яна прыгожая! Елачка, дай я цябе абдыму!»
Серабрыстая прыгажуня была так расчулена дзіцячай пяшчотай, што ажно заплакала. Праўда, хлопчыкі яе слёз не заўважылі, а можа, яны падумалі, што гэта сняжынкі на галінках расталі. Елочку паставілі пасярэдзіне вялікага пакоя на самым пачэсным месцы, прымацавалі да крыжавіны, каб не цяжка было стаяць, а потым пачалося самае цікавае і незвычайнае. Алёша, Андрэйка і іх мама пачалі елачку упрыгожваць. Спачатку павесілі рознакаляровыя агеньчыкі, потым розныя шары, сасулькі, казачных зайчыкаў, коцікаў, сабачак, а потым цукеркі, а потым шкляныя бусы, а потым бліскучы дожджык.
«Вось бы ўбачыла мяне зараз скрыўленая елка. Цікава, што б яна сказала», – падумала серабрыстая прыгажуня.
Для яе пачалося незвычайнае жыццё. Кожны, хто заходзіў у госці да Алёшы і Андрэйкі, абавязкова зазіраў у пакой, дзе стаяла ёлачка, і захапляўся яе прыгажосцю. А завіталі да хлопчыкаў сапраўдныя Дзед Мароз у чырвоным паліто з белай барадой і Снягурка. Прыходзілі такія ж маленькія хлопчыкі і дзяўчынкі разам са сваімі татамі і мамамі. Узяўшыся за рукі, дзеці вадзілі карагоды і спявалі песні.
Так прайшло тыдні са два. І ёлачка ўжо крыху засумавала па свайму заснежанаму лесу, па свежым студзёным паветры, па яснаму марознаму небу з далёкімі зоркамі. Галінкі яе стаміліся трымаць і цацкі, і бусы, і рознакаляровыя сцяжкі. Відаць, гаспадыня здагадалася, чаму замаркоцілася ёлачка, і аднойчы ў дзень пачала здымаць з яе цацкі. Хлопчыкі ў гэты час спалі, іначе яны ніколі не адпусцілі б ёлачку. У кватэру ўзняўся б такі плач, што серабрыстая ёлачка не рашылася б пакінуць сваіх новых сяброў. А калі на галінках не засталося ніводнай цацкі, ёлачка расправіла галінкі і стала развітвацца з гаспадыняй. Дамовіліся яны так: калі надыдзе наступны Новы год, серабрыстая ёлачка зноў прыйдзе да Алёшы і Андрэйку. За вясну, лета і восень яна крышку падрасце, хлопчыкі таксама, і ім зноў будзе цікава разам. Гаспадыня ціхутка адчыніла дзверы, і елачка спрытна скок-скок паскакала з пятага паверха. Яна вярталася дамоў у свой родны лес. Вось і скончылася мая казачка, дзеці, і я павінен развітацца з вамі. Да сустрэчы.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён:
бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вішнае паскі
для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе. з тобою завжди.
Бай-бай, кришталевий, як краски, узи ходять у сіне журбе. Бай-бай, з гетей вічної казки, принци ружа присняться тобі. Бай-бай, кришталевий, як краски, узи ходять у сіне журбе.